Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de aprilo 2024. Cial mi en la vivo serchas la vivanton inter la mortintoi? Sur citiu demando, quiu en la Evangelio annonzas la resurrecton de Christo alla necredemai discipoli, Papo Francisco basigis sian pastistan instruon dum la cimatena generala audienzo. Pli ol 60.000 estis la ceestantai fideluloi en Plazzo Sancta Petro, aldone al granda gruppo de handicapuloi, quiu in la Papo salutis antaue en la aulo Paulo la Sesa. Gi estas tute homa limo, serci tion cio utilas en erara loco, serci besonatan helpon por la vivo en locoi cioi appartenas alla morto. Ne estas esceptoi por la credo, aldonis la papo, parolante pri la momentoi de la resurrecto laula evangelioi. Neniu comence reconis Jesuon. Ciom foie, diris Francisco, ni sercias la vivon mese de la mortintai aferoi, mese de la aferoi ciui ne povas doni la vivon, mese de la aferoi ciui hodiau estas, cae morgau ne plu estos, la forpasemai aferoi. Cial vi sercias la vivanton inter la mortintoi? Ne estas per si mem antauvidita la accepto de la vivo de la resurrectinto, reconis Francisco. Ciu clarigis el cio dependas la blindezzo ciu malebligas vidi Jesuon vivanta. La infermigio in ciu formo de egoismo au mem contento, lasi esti allogatai de surtera povo, cae de la cimondai aferoi, forgesante Dion cae la proximulon. Basigi sia in esperoin sur mondumai vantagioi, sur la mono, sur la successo. Tiam la parolo de Dio diras al ni, cial vi sercias la vivanton inter la mortintoi? Invitita de la papo, la fidelularo diris trifoie, citi una frason de la angelo, quiu donis la certezon de la resurrecto. Gi estas maniero por relerni serci Jesuon en la giusta loco, farante al si la giustan demandon, cae sciante che la vivanta Jesuo ciam estos apud ni, por correcti nian itineron se ni eraros. Post la pastista instruo la papo lancis al vocon favore alla laborantoi della Itala firmao Lucchini, chiui sendis al li personan filmon antau la fermo della sciacto forno, chiu donis al ili laboron. Francisco diris che li cortuscigis, cae malgioiis, spectante la filmon, cae li daurigis iene. Carai laborantoi, carai fratoi, sur viai visagioi estis profunda malgioio, cae la maltranquilo de patroi de familioi, ciui petas nur sian raiton labori, por vivi laudigno, cae por gardi, nutri, cae educi siain infanoin. Estu certai pri mia proximezzo cae mia pregio, ne sen curagigiu. La papo estas apud vi, cae pregias por vi. Char ciam malaperas la homai esperoi, restas ciam vigla la dia promeso, ciu neniam sen illusiigas. Carai laborantoi, carai fratoi, concludis la papo, mi bracumas vin fratezze, cae al ciui respondezuloi, mi petas realigi ciun clopodon de creemo cae malavarezzo, por restarigi la esperon en la coroi de citiui niai fratoi, cae en la coroi de ciui, ciui estas sen laboro pro la malsparoi cae la economia criso. Bon volu malfermi via inoculoin, cae ne restu cun labracoi crucigitai. Poste, en la tago en ciu la ecclesio solenas Sanctan Georgon, Papo Francisco dankis el core ciuin, ciui el montris al li amemon cae proximezzon, ocase de lia nom festo. Mi petas al ciui daure pregi por mi, li diris, cae por mia servado alla ecclesio. Fine, Papo Francisco memorigis che venontan sabaton en urbo Alba, en la nord Italia regiono Piemonto, estos proclamita beata Giuseppe Girotti, sacerdoto de la fratulo i predicantoi, mortigita pro malamo alla credo en la nazista concentreio de Dachau. Che lia heroezza cristana attesto cae lia martirigio, diris Francisco, povu estigi en multai la desiron pli cae pli aligi al Jesuo cae al lia evangelio. Pastro Girotti estis uno el 1500 pastroi murditai en Dachau. Nascita en 1905, li farigis dominicana pastro en 1930. Nau jaroin poste, pro sia contraufascista sinteno, la italai autoritatuloi malpermesis al li instrui. Cun la cresco de la persecutoi contra ula hebreoi, pastro Girotti multe helpis la persecutatoin. Li falis en insidon de la nazi fascista polizzo, quiu trompis lin. Per telefona voco, oni annonsis che hebreo besonis lian helpon. Li eliris el sia monacheio, cae ne plu revenis. Deportita al Dachau en 1944, li pasigis sia in lasta in vivo monatoin legante cae meditante la Biblion, quiun donis al li luterana pastoro. Trafita de epidemio, kiel aliai malliberuloi, lia san stato acigis. Conducita al flegheio, oni diagnosis canceron. Probable lia baldaua morto sciuldigis al venena iniecto. En la registro de Dachau oni legas, motivo della aresto, li helpis la hebreoin. Oni enterigis lin en comuna fossaggio de Leitenberg. Cae nun aliei informoi, Vatican urbo, cial ili estas sanctuloi, pricitiu demando ocasis hierau en la Vaticana Gazetara Salono, la unua e la multai instrucci cunsidoi por la Gazetaro, ciui ocasos gis venonta di mancio. Tago de la Sancta Proclamo, de Beatai Johano la Dudectria, cae Johano Paulo la Dua. Hierau, dum la unua cunsido, parolis la postulatoroi de la processo por la Sancta Proclamoi. Alia instrucci cunsido por la Gazetaro ocasis hodiau post tagmese, cae gi presentis la biografion cae la petran servadon de Johano la Dudectria. Berlino, quancam oni difinas citiuin malsanoin rarai, tamen la nombro da personoi ciui suferas ie ili au ciui ne recte estas concernatai estas 30 milionoi nur en Europo. Fakte tiai malsanoi trafas ne nur la malsanuloin, sed ili influas ancau super la familioi, la geamicoi, la curazzantoi cae la sozio. Sur base de citiu constato, la Europa Commissiono cun arrangias internazian conferenzon, ciu ocasos de la OCA gis la 10 de maio en Berlino, dedicitan al ciu spezzai rarai malsanoi, en rilato cun la curazzo metodoi, la scienza esplorado, la subteno por la familioi, cae diversai aliai aspectoi. Pli ol cent estos la prelegantoi por presenti interalie la jus data in malcovro in concerne terapioin. La Europa Unio disponigis fondusoin por diversai esploroi pri la rarai malsanoi. Anca uciar, sciigas comunico de la Europa Commissiono, pro la facto che la pacientoi, estas minoritato, mese de ciui malsanuloi en la mondo, ofte ili ne ricevas la taugan atenton de la publicae institucioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.